Pas te mai.
Si mai. Cym yna hasio.
Namaste.
Gwydai mae eisgan.
Cyd mil y ffoilche fi'n cora chan chang hi.
Cwy yna te tahi wahi hi hwy hwy ai te hunga matatau. Ia whaka whiti whiti kōrero e pāna ki ngā reo tatamate.
What a challenge. Here are the two populations in Wales compared.
Lenta ddau ddau'n sau ffordd hyll rhaid ddau dwnnydd. Eto wael yma nofsa ddau gysydd ymwyr yn teddym ythymd.
Nw pwys cyrtau a yw'r dau o tre sio person ki pwyd fi ddau, ki dwi'n byw region ys ie. Isa'n red fiar, isa'n petit octant nonatan. Il y a pas un nombre de jeunes qui divisent les plus jeunes qui divisent depuis la naissance crée qu'il a tiré un hôpital.
Mae difodiant a ieithoedd Bryn yn rhannol oherwydd globaleiddio a angen pobl i siarad prif ieithoedd y byd er mwyn gweithio neu treithio.
A cwyd yw'r gyfeiliad ma, sgas gyfeiliad ma, sas y ddyfarwch gwnio contrwg y chwmau le heile, a chanian lwch agor chi yn y colabos y gwnio gyfeiliad.
We are not protecting languages in the Foundation for Endangered Languages. We are attempting to encourage their use among all sessions of society. Only the community themselves can make that language come back to life. Why is it important that they should do so? Because only through their own language can they sustain their own traditions, their own self-respect, and their own joy of being who they are.
Skumadeli and Changak, Tadotan Fosin and Rud.